ዋና ጸሐፊ ፓርቲ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ በቀለ ነጋ ብስም ፓርቲኦም ዝኾነ መግለጽ ከይህቡ ካብ ገዛ ከይወፁን ስራሕ ከይሰርሑን ካብ ዝግበር ዓመትን 9 ወርሕን ከም ዝተቆፀረ ንቪኦኤ ገሊፆም ካብዝን ላዕሊ መሰለይ ክትንከፍ ኣይግባእን ኣብ ገዛ ተዓፊነ ክቕመጥ ምስ ተገበርኩ ተረሲዐ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ፓርቲኦም ኣባል ዝኾነሉ መድረኽ እውን ብዛዕባ ኩነታቶም ብደብዳበ እንተሓተተ እኳ መልሲ ዝህብ ኣካል ተሳኣይኑ ኢሎም ናይቲ ፓርቲ ጠበቃ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ነዚ ትእዛዝ ሂበ ዝብል ኣካል ከምዚ ተሰኣነ ተዛሪቦም ፖሊስ ዝብሎ እንተሎ ንምሕታት ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያ ፍርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣቶ በቀለ ነጋ ዋና ጸሓፊ ፓርቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ቅድሚ 1 ዓመትን 9 ወርሕን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ተቃውሞ ገና ኣብ ምጅማሩ ብስም ፓርቲኦም በብዕለቱ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መግለጺ ይህቡ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ከም ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ 22 ታሕሳስ 2008 ዓ.ም ግን ኣቶ በቀለ ነጋ ሲቪል ብዝተኸድኑ ሰባት ተታሒዞም ስልኮም ተመንዚዖም ተቐጥቂጦምን ካብ ገዝኦም ከይወፁ ተኸልኪሎምን ዝብል መግለጺ ካብ ፓርቲኦም ወፂኡ እዩ ድሕሪ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ኣቶ በቀለ ነጋ ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንምዝራብ ፈቓደኛ ኮይኖም ኣለዉ
አንድ ቀን ጠዋት ወደዛ ወደ ቢሮ እየሄድኩ እያለሁ የጸጥታ ኃይሎች ነን ፖሊሶች ነን የሚሉ ሰዎች አስገብተው ወደ መኪናቸው አስገቡ።
ሓደ መዓልቲ ንግሆ ናብ ቤት ጽሕፈት እናኸድኩ ከለኹ ፖሊሲና ሓይልታት ጸጥታ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣገዲዶም ናብ መኪናኦም ኣእትዮምኒ ቅድሚኡ እውን ከምኡ ዓይነት ወሪድኒ እዩ ግን ናይዛ መዓልቲ ቁሩብ ክፍእ ዝበለ እዩ ተቐጥቂጠ እየ ሽዑ ገና ተምሃሮ መንእሰያት መሬትና ተወሲዱ ተቆሪፁ ተሸይጡ እዚ ክኸውን የብሉን ኢሎም ንዘለዓልዎ ምንቅስቃስ ብቐጥታ ምሳና እዮም ኣተሓሒዘምዎ
ኣቶ በቀለ ነጋ ብተወሳኺ ንስኻትኩም ይኹም እዚ ትገብሩ ዘለኹም በቆራጭ ስልጣን ንምሓዝ እዩ ዝብሉ ብዙሕ ዘረባን ጸርፍን እውን ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ዋናው ማጠንጠኛው ምንድን ነው ከቤት እንዳትወጣ የሚል ትእዛዝ ነው የተሰጠኝ። ይሄ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ
እቲ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ ካብ ገዛኻ ከይትወፅእ ዝብል ትእዛዝ እዩ ተዋሂብኒ እዚ ከዓ ካብ መሰረት ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 17 ሓደ ወፃኢ እዩ ነጻነተይ ተገዲቡ
ናይ ዘመድ ቀብሪ ክኸውን ከሎ ቀቢረ ይምለስ ነይረ ግን ሰብ ብዝኣምነሉ ሰሪሑ ናይ ምእታው ሓሳቡ ብነፃ ናይ ምግላጽ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ተገፊፉ ኢሎም እንተ ወፂኢኻ ኣብ ልዕሊኻ ኮነ ስድራኻ ንዝወርድ ዝኾነ ጸገም ንሕና ሓይልታት ጸጥታ ሓላፍነት ኣይንወስድን ተቐቲልካ ኣብ ጓሓፍ ክትድርበ ትኽእል ኢኻ ኢሎምን እውን ክብሉ ወሲኾም ብዛዕባቶም ሰባት ክገልጹ ከለዉ ዕድሚኦም ከባቢ 30-35 ዓመት ደቀይ ዝኾኑኦም ኣነ 68 ዓመት እዩ ዕድመይ ክብሉ እውን ዝተዛረቡ ኣቶ በቀለ ነጋ ካብኡ ንድሓር ካብ ገዛ ብዙሕ ስለ ዘይወፃኹ ምስ ስድራይ ተጠንቂቐ እውን ስለ ዝነብር ስርሐይ እውን ስለ ዘቋረፅኩ ዝወረደኒ ነገር የለን ኢሎም ክሕግዙኒ ክበጽሑኒ ዝመፁኡ ሰባት መፈራርሂ ይበጽሖም ነይሩ ዝቐረጸ ሰብ ዝበጽሓኒ ከም ናይ ፓርቲ ኣባላተይ ዝበሉ እዮም ኢሎም ግን ሰብ ንርእሱ ስለ ዝፈርሕ ብዙሕ በጻሒ ኣይነበረንን እውን ኢሎም ቃለ መጠይቕ እውን ከይህብ ተኸልኪለ ኢልኩም እሞ ነዚ ቃለ መጠይቕ ንቪኦኤ ንምሃብ ብኸመይ ፍቓደኛ ኾንኩም ንዝብል ሕቶ እውን
ለሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ መንግስትም ይህን ነገር እንዲያስታውሰው እፈልጋለሁ። ያንን ጊዜ ያሉን ስልኬን ሁሉ ሲወስዱ
ብክልተ ምክንያት እዩ። ሓደ መንግስት እውን ነዚ ነገር ክዝክሮ ደሊ ኣብቲ እዋን ስልከይ እውን ክወስዱ ከለዉ መሊስና ክንድውለልካ ኢና እዮም ኢሎምኒ ኣይደወሉን። መድረኽ እውን ደብዳበ ጽሒፉ መልሲ ኣይተውሃቡን። መወዳእታይ እንታይ እዩ ዝኸውን ክሳብ መዓዝ ኸ እዩ ብከምዚ ክቕጽል? እዚ ንክሰምዕዎ እደሊ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ብነጻነት ምዝራብ ምውዳብን ምስራሕን ብሰላም ምንቅስቃስን እዚ ተገፊፉ ኣሎ። እዚ ከዓ ካብ ሕጋዊ ወጻኢ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ከምዚ ከዓ ብዙሕ ዝግበር እናተረስዐ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ መንግስቲ መልሲ ክህበኒ እደሊ ኣለኹ።
ነዚ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ኣብቲ እዋን ዝገለጽዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና እዮም ነይሮም። ናይዚ እዋን እዚ ምክትል ኣቦ መንበርን ሓላፍ ርክብ ህዝብን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን መድረኹን ዝኾኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብዛዕባ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ፓርቲኦምን መድረኽን ንፌደራል ፖሊስ ጥርዓን ኣቕሪቦም ግን መንግስታዊ ኣካል እንተዘይኮይኑ መንግስቲ እውን ነፃ ናይ ምፅራይን መልሲ ምሃብን ግዴታ ነይርዎ እዩ ግን ንመንግስቲ ኣቤት ካብ ምባል ሓሊፍካ እንታይ እዩ ዝግ ክግበር ክሉ ተዛሪቦም ናይቲ ፓርቲ ጠበቃ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ኣቶ በቀለ ነጋ ኣካል ነፃ ናይ ምውፃእ ክስ ክምስርቱ ሕጊ ይፈቅደሎም እዩ፣ ዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ዓጊቱ ከፅንሓ ይኽእልን እዩ። ዓለም ለኸ ሕጊ፣ ቻርተር ኣፍሪቃ፣ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ንሰብ ዓፊንካ መሓዝ ገበን እዩ እዩ ዝብል። ስለዚ ርእሶም ክከላኸሉ ኣለዎም ኢሎም ብዛዕባ እዚ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፖሊስ ስልኪ ደዊላ ምላሽ ከም ዘይረኸበት ጽዮን ግርማ ሓቢራላ።